Svet podcastov Power Media. Power Media.
Jedným z neobjasnených prípadov, ktorý súvisí s cirkvou, je príbeh katolíckej rehoľnej sestry z Baltimoru. Odhalila tajomstvo, ktoré nesmelo uzrieť svetlo sveta. A niekomu veľmi záležalo na tom, aby mlčala navždy. Nový trojdielny špeciál kriminálnych spisov 13. komnata Vatikánu. Už teraz na Podmaze a vo vašich podcastových aplikáciách.
Kriminálne spisy nie sú vhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Cestovateľský bulvár 16. a 17. storočia.
Áno, presne,
škoda,
presne.
Škoda, že nebudú fotečky, vieš.
No, a no. Máme čo ukazovať, lebo mnoho z tých denníkov a cestopisných zápiskov je aj ilustrovaných. A tam sú naozaj krásne tie obrázky, takže je na čo pozerať. Po väčšine síce neviete, na čo pozeráte, ale ten text to potom dovysvetľuje.
A sú tam aj také nejaké obrázky, akože ťažko uveriť, že takto mohlo niečo vyzerať. Ja neviem, jednorožce, alebo čo ja viem čo.
Rozhodne áno. V niektorých tých denníkoch sa vyskytujú také zvieratá, ktoré ťažko uveríme, že daný cestovateľ naozaj videl, ale...
Fantázia veľká, hej?
Áno.
Domyslel si.
To, čo z toho zvieraťa nevidel, tam bolo nejakým spôsobom dokreslené, takže takto napríklad renesančný cestovateľ a dobrodruh Krištof Harant, ktorý žil na prelome 16. a 17. storočia, opisuje delfína. Toho delfína v svojom cestopise, ktorý vyšiel tlačenou formou v roku 1608, takže naozaj veľmi skoro. Toho delfína tam máme aj zobrazeného. Ja vám garantujem, že neprišli by ste na to, že sa pozeráte na delfína. Je to nejaká príšerná morská vec z hlbín, ale opisuje ho tam ako dosť pozitívne, že nikomu neubližuje a tak ďalej, ale vyzerá to naozaj ako niečo, čo nechcete stretnúť.
Ťažko uveriť.
A nebol to práve ešte aj ten prípad, že keď niekde cestoval alebo sa plavil, tak ešte testoval alebo experimentoval s nejakými rastlinkami a videl potom takéto niečo.
Ja neviem, čo si ty myslíš o tých našich krajanoch, cestovateľoch.
No však, ale keď vieš, niekde prídeš, niečo uvidíš, ako neviem, že to máš hneď ochutnať, ale začneš to skúmať. No a možno, že došiel k tomu, že čo takto okoštovať. No. Ale dobre, to je mimo
tak
téma.
Oni objavovali svet všetkými zmyslami, treba povedať, a naozaj mnohí o tom veľmi úprimne písali, či už vlastné zápisky, ktoré potom vydali vo forme cestopisov, alebo listy svojim blízkym a príbuzným, a tam naozaj nejak nemali snahu zavádzať toho čitateľa alebo toho človeka, ktorému to bolo adresované. Takže ja si myslím, že toto naozaj nebola príčina.
No a keď hovoríme o cestovateľoch a o cestovaní, považujeme za cestovateľa každého, ktorý nejakým spôsobom išiel do cudziny, chvíľočku tam pobudol a vrátil sa naspäť, alebo to musí mať nejaké, alebo to musí spĺňať nejaké atribúty, nejaké znaky by to malo mať. Ja sa iba pýtam, lebo keď by sme brali za cestovateľa každého, ktorý nejaký čas pobudol v cudzine, či už v takej, alebo v onakej, alebo aj vo viacerých krajinách a potom sa vrátil, tak vlastne každý ten, kto sa vyučil v bývalom Uhorsku a potom išiel ako získavať skúsenosti do cudziny, môže byť považovaný za svojím spôsobom za cestovateľa. Pretože išiel, získal skúsenosti, niečo sa dozvedel, niečo si zapísal, alebo aj nakreslil, hej, a vrátil sa naspäť a s týmito skúsenosťami a informáciami, ktoré mal, bol potom v miestnej komunite za veľmi vzdelaného a za človeka, ktorý veľa prežil, veľa videl a prišiel nám tu porozprávať. Iba sa pýtam, teda kamarát sa pýta.
Áno, kamarátovi odkážeme, že historici, ktorí sa zaoberajú fenoménom cestovania v minulosti, tie cesty alebo tie trasy aj rozdelili. Napríklad študentská peregrinácia, teda cestovanie za poznaním, potom nejaké cesty, ktoré sú motivované náboženskými dôvodmi, púte a tak ďalej k svätým miestam, Božiemu hrobu, poväčšine do Jeruzalema. Samozrejme tieto cesty, ktoré súvisia s vyučením sa za nejakého remeselníka, učňa, tovariša a tak ďalej. To znamená, že existuje aj typológia toho cestovania a my by sme sa dneska mohli venovať takým tým zaujímavým cestovateľom, tým cestám, ktoré majú taký poznávací a expedičný charakter. Mohlo by to priniesť nejaké nové poznatky nielen tomu cestujúcemu, ale aj tým ostatným, keďže počítame, že sa s nimi podelil svojim súčasníkom a možno aj ďalším generáciám, ak sa teda tie poznatky zachovali.
Ja mám ešte možno takú poznámku, možno aj mimo, ale či tam nebola ešte aj ďalšia kategória, že išiel na dovolenku a potom to nejako vyšlo, že vlastne niečo cestou objavil nejakou náhodou.
Náhody? Táto kategória je všade.
Takže náhody,
lebo
dobre.
Veľa objavov sa naozaj uskutočnilo obrovskými náhodami a súhrami okolností, takže ja nehovorím, že samozrejme každý si to kategorizuje trošinku aj inak a tých podkategórií je tiež veľa, ale my by sme mohli naozaj dneska prejsť takých tých zaujímavých ľudí s tými významnými objavmi alebo životnými cestami a možno sa snažili dojsť niekde a došli niekde úplne inde, ale aj to nastavenie toho cestovateľa, niečo preskúmať, niečo prebádať, zažiť niečo nové. Lebo práve v tom období aj tej renesancie alebo toho novoveku pre každého aristokrata bolo povinnosťou, teda pre každého muža aristokrata bolo povinnosťou absolvovať tzv. Gavaliérsku cestu, teda ísť po Európe, navštíviť niekoľko panovníckych dvorov, ako keby vstrebávať tie informácie, jazyk, etiketu, kultúru a tak ďalej. A takýmto spôsobom sa vzdelať, obohatiť a prísť zase na to svoje sídlo a tam žiť a čerpať poznatky a informácie z týchto ciest. Takže každý, tak ako Mirka správne povedala, bol do istej miery cestovateľ. Keby sme išli napríklad to, či navštívil nejakú zahraničnú krajinu. Čo je to zahraničná krajina, keďže tie krajiny vyzerali inak, ako sú súčasné hranice, že áno?
Ja si myslím, že poďme na nejakú tú konkrétnu osobu, ktorú by sme mohli spomenúť.
Ja sa hlásim ako prvá, prepáčte, pretože Terry dala také, že nejaká cesta študentská, alebo tak, aj takú si tam ano. Spomenula. No tak ja mám jedného študenta, ktorý mal 12-ročnú púť študentskú, navštivoval mnohé krajiny Nemecko-Rímskeho impéria a navštívil aj Francúzsko veľmi podrobne, o tejto ceste informoval, ale pretože to bola teda študentská cesta, veľa peňazí zjavne nemal, študenti sa nemenia stáročiami a tieto cesty mu pomáhlo financovať mesto Kežmarok, ktoré mu pravidelne prispievalo, dávalo mu takú, povedali by sme z dnešného pohľadu, nejaké ročné štipendium, z ktorého si financoval aj túto púť, aj mnohé iné aktivity. Je zaujímavé, že David Fröhlich, pretože o ňom hovorím, bol rodák zo Spiša, narodil sa v roku 1595 a keď by sme ho chceli nejakým spôsobom zaškatulkovať, bolo by to veľmi náročné, pretože bol geograf, bol astronóm, bol matematik, bol fyzik, venoval sa chémii, venoval sa histórii, bol pedagóg, to zväčša, teda by sme povedali, že celé to zastrešovalo, pretože učil a svoje informácie, ktoré získaval, dával ďalej a bol ešte aj cestovateľ. Keď by sme si to tak pomaličky, ako sa to tak povie, že rozmenili na drobné, tak ešte by som pridala, že okrem toho, že to bol astronóm, fyzik a čo ja viem, čo všetko a cestovateľ, bol ešte aj meteorológ a bol prvý, ktorý zadokumentoval, že vystúpil na Tatranský štít, keď mal 20 rokov, v roku 1615. Doteraz sa vedú debaty, že ktorý štít to bol. Či to bol nejaký Kežmarský štít, alebo dokonca Lomnický štít. To je, myslím si, že z toho pohľadu, že bol prvý, ktorý sa odvážil, síce iba na koniec chotára, povedali by sme, ale predsa len teda vyšiel do výšky, ale aj túto svoju cestu si dokumentoval a povedala by som, že to bol ešte aj meteorológ, pretože mu z tej cesty, ako vystupoval vyššie, vyplynuli 3 pozorovania, ktoré on dával ako také základné pozorovania, ktoré zistil, že prekročil začiatok stredného pásma vzduchu. Ťažko by sme dnes povedali, čo to je stredné pásmo vzduchu. To bolo prvé, ale pravdepodobne sa tam teda nejakým výrazným spôsobom menili vlastnosti, dnes sme povedali vlastnosti vzduchovej hmoty. Možno bola iná vlhkosť, možno bol iný smer vetra, iná teplota. Neviem, iba hádam a dedukujem na základe toho, ako sa my dnes na to pozeráme. Druhý bod, čo zistil, že vzdialenosť oblakov od Zeme nie je rovnako vysoká, ale podľa výparov je raz vyššia, inokedy nižšia.
To je veľmi pekné.
To je veľmi pekne povedané, že si všimol, že môžeme mať nízku, strednú aj vysokú oblačnosť. To ako,
dá sa povedať, že on je ten prvý, čo takto povedzme to zaškatulkoval, tú oblačnosť?
Môžeme povedať, že áno, áno, že sa snažil v tej našom, tom našom uhorskom priestore to nejak takto zadefinovať. A potom ešte jednu vec dal, že najmenšia vzdialenosť mrakov od zemského povrchu je oveľa menšia, než si to niektorí fyzici myslia. To je pekné. To je pekné. No ale vzhľadom na to, koľko sa o tom vedelo a ako to on popisoval pri tej ceste hore, klobúk dolu.
Ale vidno, že tento pán bol dobrý pozorovateľ, lebo poväčšine pri tej turistike, či už tatranskej alebo inej vysokohorskej, má človek čo robiť sám so sebou a fučí a pod nohy pozerá. A on stihol pozorovať tú prírodu a ešte aj vyvodiť takéto závery.
No ja sa vôbec nečudujem, keďže stihol vyštudovať všetko, hádam, čo bolo dostupné. A ešte
a do 20 rokov sa mu to podarilo.
No,
to,
takže to musel byť taký miestny genius a ešte...
My sme jak premrhali ten čas.
ešte si aj všimol, že keď vystúpil, citát teda z jeho popisu, keď som vystúpil na temeno štítu, bol tam taký riedky a nehybný vzduch, že sa ani len vlások nepohol, hoci som dolu vo vrchoch cítil silný vietor. Takže ešte si aj všimol to, že to prúdenie vzduchu je iné v tých nižších polohách ako v tých vyšších. Takže nadarmo to nebol astronóm, matematik, fyzik, geograf. Bol to veľmi všímavý mladý muž, ktorý dokázal pri svojej ceste nahor tatranskými štítmi, priznám sa, že keď si tak predstavím, v čom bol obutý a oblečený, keď vystupoval, tak si všímal ozaj aj tie veci ako taký prvolezec, aj v doslovnom, aj v takom tom, v tom, by som povedala, že len vzletnom pohľade. No šikovný bol. No a okrem toho, že teda ako prvý vystúpil či na Kežmarský štít, či na Lomnický štít, to už teda nechajme jeho blahej pamäti, ale navštívil aj Gdaňsk, Štetín, kde spoznával tú krajinu, kade putoval a mnohé aj vedecké osobnosti tohto sveta, lebo tam si treba uvedomiť jednu vec, že vtedy tí vedci, nechcem povedať, že vandrovali, ale tiež sa presúvali z univerzity na univerzitu a z jedného výskumného pracoviska na iné výskumné pracovisko. Takže mal tú šancu stretnúť sa aj s matematikom Krügerom, ktorý na prelome 1590-1600 nejaké drobné začal vydávať astrologické predpovede a pretože vydávanie kalendárov vtedy bola veľmi činnosť, ktorá prinášala peniaze, tak aj tento náš rodák zo Spiša, tento David Frölich sa potom živil tým, že vydával kalendáre a mali veľmi dobrý cvenk a boli veľmi cenené nielen v Uhorsku, ale napríklad aj na nemeckých univerzitách, čo už teda je čo povedať.
No, že môžeme byť vlastne pyšní a hlavne, že ty si ho vykopal niekde zo úplne spodku, lebo akože takto, jeho meno zabudnuté, ano. Lebo ja sa osobne priznám, že som vôbec o ňom nepočul.
No vidíš, to treba ísť do Kežmarku a tam si to treba ísť pozrieť, pretože má tam pamätnú tabuľu.
No a pre tých, čo majú radi dobrodružstva také trošku, nazvime to, exotickejšieho charakteru, tak tým zase odporúčame zopakovať cestu alebo práve putovanie renesančného dobrodruha Krištofa Haranta, ktorý žil na prelome 16. a 17. storočia. Diplomát, vojak a cestovateľ, čo je dôležité, on bol pôvodom nižší šľachtic. To bolo veľmi dôležité a jemu to dávalo dosť veľké možnosti, lebo mal určitý finančný obnos, čo mu dávalo takúto slobodu a práve možnosť cestovať aj na väčšie vzdialenosti. A zároveň ako nižší šľachtic mal v sebe ten, povedzme, že drive, aby sa snažil prepracovať k tej elite, naozaj k tej najvyššej aristokracii. A keďže nevedel, ako to má spraviť, tak si povedal, že on podstúpi nejakú veľmi zaujímavú a dosť riskantnú dobrodružnú cestu a potom o tom bude informovať. Inými slovami, on sa stane takouto celebritou. Čo je fascinujúce, lebo tento, nazvime to, možno aj trochu naivný plán, jemu v podstate vyšiel úplne do posledného písmenka. Takže treba povedať, že Krištof Harant bol na toto naozaj disponovaný. On ovládal 7 jazykov, čo je vynikajúca príprava na cestovanie. Kto z nás môže povedať, že ovláda 7 jazykov? A ako malý vyrastal na dvore arcivojvodu Ferdinanda II. Tyrolského na zámku Ambras, teda pri dnešnom Innsbrucku, kde strávil 8 rokov. To znamená, že on si veľmi dobre napozeral život tej najvyššej aristokracie. Bohužiaľ, v rodinnom živote on nemal veľa šťastia, manželka mu zomrela, deti boli malé a on si povedal, že a teraz je ten čas, že čo urobiť so svojím životom, teraz treba nejaký radikálny krok, posunúť sa ďalej. Tak on tie svoje malé deti šupol na postráženie svojim príbuzným a zatiaľ so svojím švagrom Hermanom Černínom sa rozhodol, že idú vyraziť na takú dobrodružnú plavbu po Stredozemnom mori smerom do východného Stredomoria. Uh-huh. Navštívil Egypt, Palestínu, Izrael a tak ďalej. Takže tá cesta bola naozaj krok po kroku a posúval sa po jednotlivých etapách a v podstate sa dostal až do Svätej zeme. Keď si predstavíme, že on vyrážal v roku 1598, tak to je naozaj akože čistý renesančný muž. A to jeho putovanie trvalo v podstate 2 roky. A počas týchto 2 rokov on si viedol veľmi podrobné zápisy, lebo už išiel s tým cieľom, že tie zápisy bude neskôr publikovať. Stane sa z toho kniha a možno aj medzinárodný bestseller.
Takže on už mal jasný
takže
jasnú cieľ víziu,
tu bol,
aj, jasný
cieľ
plán.
Tu bol. Takže
hľadá on tú obživu, hej, v tomto.
On v podstate navštívil talianske univerzitné mesta, Padovu, Ferraru, potom sa posunul na také stredomorské obľúbené dovolenkové lokality Zakynthos, Kreta, Cyprus. No a potom navštívil také tie exotické krajiny, Jeruzalém, Jericho, Betlehem, navštívil Mŕtve more, videl rieku Jordán, Káhiru, Červené more, horu Sinaj. Áno, to boli lokality, ktoré bežný človek na konci 16. storočia poznal len z biblických opisov. Uh-huh. A zrazu tam niekto bol krajan, alebo človek z blízkeho okolia. Čo bolo úplne fascinujúce. Takže tú krajinu vlastne mohli tí ľudia, súčasníci, spoznávať nie len vďaka tým biblickým opisom, ktoré majú 1500 rokov, ale aj na základe toho, že niekto z ich generácie tam reálne bol a videl to. A teraz to boli úplne divy, čo tam tento Krištof Harant naozaj
videl. A zhodoval sa s Bibliou? Alebo trošku?
V niečom áno. On má taký veľmi lahodný štýl. Ja tu mám pár ukážok z toho. Naozaj komentuje to tak veľmi bezprostredne. Nesnaží sa toho čitateľa zavádzať. Ak má nejaké problémy počas tej cesty, on ich naozaj prizná. Oni tu zažili niekoľko dobrodružstiev, prepadnutie, a rôzne nepriazne osudu, takmer niekoľkokrát zomrel, tiež mnoho vecí nevyšlo tak, ako bolo naplánovaných, ale nakoniec sa všetko podarilo. On ten svoj cestopis vydal v roku 1608 a naozaj sa stal bestsellerom a on sa stal touto celebritou. A vďaka tomu, akože sa podarilo zvýšiť svoje postavenie na dvore Rudolfa II., na dvore cisára. No ale začníme teda tak, ako sa plaví po Stredozemnom mori. Tak on nám opisuje, ako skočil z lode a ponoril sa do tej morskej vody. Takže píše, skočil sem do vody a také sem toho perne požil. Nebo tým hloubie do more sem se potopil a tak hluboko, že sem ústa otevříti musel, do nich mi až do žalúdku nemálo slané vody nabiehlo s veľkým nechutenstvím a nebezpečenstvím. Však jak sem nad vodu vyskytl se, tam byli marináři kolo návie, ja sem tam plovate začal a po povraze spušteném zase sem se do návie vytáhl. Takže veľmi, takto je ten štýl. Ja to veľmi kostrba toto čítam a naozaj je to taký akože dosť zvláštny, ešte archaický jazyk. Ale takto je to aj preložené, takže naozaj aj záujemci si to môžu vygoogliť, nájsť, stiahnuť, dá sa tá kniha aj kúpiť, teda tie jeho cestopisy sú preložené. Oni vyšli z, nazvime to nie príliš komerčným, ale dobovo veľmi košatým a vhodným názvom, Putování a neb cesta z kráľovství českého do mesta Benátek, odtud po moři do zemne svaté, zemne judské a dále do Egypta a veľkého mesta Kairu, potom nahoru Oreb, Sinaj a svaté panny Kateřiny v pusté Arábii ležící klášter. Takže my sme vlastne vyspoilerovali celý obsah.
Áno,
on tam popisuje
cesty.
V názve vlastne celý
cestovný chodil,
celý
aby,
plán.
Áno, aby niekto, kto si to kúpi a nebol sklamaný, že tam není opísané to miesto.
Takže presne čakal, vie, čo kúpuje a teda opisuje tam cestu na osloch, pitie z miestnych studní, aj to, aká tá voda bola, nazvime to úprimne, nechutná.
Nechutná.
To znamená, že napríklad človek, čo nie je na to dobre disponovaný, by tam mohol mať akýkoľvek zdravotný problém, ani by sa domov nemusel vrátiť. Krištof Harant to všetko nejakým spôsobom zvládol. Odskúšal tam všetky neznáme chute, chute tej cudziny a chute tej exotiky, napríklad chuť neznámeho ovocia, čo je veľmi zaujímavé. Ten text doplňajú aj obrázky. Napríklad opisuje tu aj mnohé exotické zvieratá, napríklad ako lovili krokodíla. Ten krokodíl sa naozaj vydaril, to by sme spoznali z toho obrázku, nie je to ako ten delfín. Uh-huh. Ale opisuje tu také zviera, či trafíme, že čo to je. Niekteří medzi tým procházali sme sa pod tým olivovým a videli sme zvířátek množství, ktoréž niektorí autores, latinne chamaelon, jmenují veliké co vevežice, hubené po hřbete, puchejrú plné, co zemská žába, šeredné, šeré a názelené barvy, s ocasem dlouhým, co nemecká myš, s hlavou velikou a se zuby ošklebnými, jako by se smálo. Takže pozdravujeme všetkých autores, lebo toto je chameleon.
No, akože trošku sa mi to tam na to podobalo, ale ja som sa zasekla pri tom ocase ako nemecká myš, hej?
No ja neviem, aké myši majú teda v Nemecku.
Alebo čo sa tým myslelo, že nemecká myš?
Neviem ani ja, ale teda Krištof Harant nám to takto popísal a on to teda takto vyhodnotil a my si môžeme spraviť predstavu teda podľa tohto opisu a porovnať ju s tou realitou. A práve to je to čaro toho rozprávania. A opisuje tu teda aj neznáme rastliny, odevy, v ktorých tí domáci chodia, luxusný tovar a korenie. A on to popisuje ako matérie známe i neznáme. Napríklad muškatový kvet spomína, indigo, opium, keď už sme pri tom.
Keď už si pri tých.
Ambru. A čo je veľmi zaujímavé, tak tento pán nám opisuje takú substanciu alebo matériu, ktorá sa nazýva Sanguis draconis. Nevysvetľuje to, ale je to teda dračia krv. Pravdepodobne podľa názvu.
Sangria, hej, jasné.
No áno, áno.
A tak, draconis, to by mohlo. No.
Tak rozmýšľame doteraz, čo tým chcel Krištof Harant povedať, ale teda on tvrdí, že tam niekto takéto niečo mal. Videl, predával.
Takže to je tiež rastlina pomenovaná, alebo niečo?
Aj to
niečo.
Je neznáma materie.
Aha, no. Jasne.
Takže neviem, čo si máme o tom myslieť.
No mňa by tam zaujímalo, ako dopadol ten lov toho krokodíla. Lebo akože
lov krokodíla dopadol dobre, nakoniec ulovili. Opisuje tu potom ďalšie lektvary, arómy, rastliny, úplne neznáme, napríklad banánovník, to, že banány keď sa jedia poliaté rúžovou vodou, tak ten človek vydrží putovať dlhšie v tom suchom a teplom prostredí a nepociťuje tak smet a takéto vychytávky.
Zaujímavé.
Takéto vychytávky a vymoženosti. Áno, presne tak. No a opisuje tu aj tureckú hudbu a toto som si tu vytiahla, lebo toto vás musím týmto potešiť. Takže turecká hudba znie, ako by svine pískala a osel bubnoval.
Akože čo tento cestovateľ všetko počul hrať, spievať.
Už pri tom chameleónovi to začalo byť zaujímavé, takže ja som vedela, ako tá kniha má niekoľko 100 stránok, takže naozaj je to veľmi pekné, veľmi obsažné čítanie. Ťažko povedať, či ho my chápeme tak, ako to on myslel, keď to písal, ale o to je to zaujímavejšie, takže to je cestopis aj s prekvapením. Každopádne Krištofovi Harantovi tento ťah, v podstate to bola taká stávka buď alebo vyšiel. Jeho kniha sa stala naozaj extrémne populárnou, takže on napísal taký cestovateľský bestseller stredoeurópsky a on sa stal veľmi vyhľadávanou osobnosťou. Vstúpil dokonca do služieb kráľa Rudolfa II., teda cisára Rudolfa II. Po korunovácii jeho brata Mateja odišiel do ústrania, žil chvíľu na svojom hrade a potom urobil taký zvláštny životný krok. On celkovo počas tých svojich ciest veľmi, veľmi tak pekne a tolerantne pristupoval k tým iným národom, etnikám, náboženstvám a tak ďalej. Pričom sám bol veriaci katolík. No a on prestúpil na evanjelickú vieru, teda on konvertoval v tejto životnej fáze a dokonca sa zúčastnil povstania českých stavov. A tu ten príbeh začína naberať tie tragické obrátky.
To myslíš 1620?
1620, bitka na Čiernej.
Na Bielej hore. Na Čiernej. Áno, vtedy bola potom
bitka
Čierna,
na Bielej hore, áno. Takže zúčastnil sa toho povstania českých stavov ako veliteľ delostrelectva. No a po tejto prehranej bitke na Bielej hore bol za svoju účasť v povstaní perzekuovaný a odsúdený Ferdinandom II. A ako vieme, na tom staromestskom námestí
tam bol tiež medzi
dožil aj medzi inými Krištof Harant a bol teda medzi tými popravenými v roku 1621 vo veku 56 rokov ho ten známy kat Midláš popravil. A čo je ešte paradoxnejšie, ten jeho švagor a priateľ z ciest, ten Herman Černín, jeho popravu pozoroval z lóže, lebo on teda nekonvertoval, to znamená, že on videl v priamom prenose, ako zavraždili, teda jeho popravili kamaráta. Jeho dlhoročného súputníka a cestovateľa. Aby toho nebolo málo, tak po jeho smrti, teda po smrti Krištofa Haranta, si tento jeho priateľ Herman Černín zobral jeho vdovu za manželku.
Tak, čo na to povedať, to, že história prináša všelijaké príbehy, no, až takže, neuveriteľné.
Takže toto malo taký zvláštny zvrat a naozaj treba povedať, ale že tento cestopis má neuveriteľnú hodnotu aj v súčasnosti. A ďalšia vec, že Krištof Harant bol naozaj renesančný človek a dobrodruh a on sa na svoju cestu starostlivo pripravil. Nielen, že ovládal všetky tie jazyky, tých 7 jazykov, ale on si sám načítal už existujúce cestopisy, ktoré rozprávali o putovaní do tých krajín, ktoré sa sám hodlal navštíviť. Keď sa tak akože, keď si predstavíme, že koľko takých cestopisov v tom roku ako 1598 mohlo byť, tak veľa nie, ale napríklad on vychádzal z údajov napríklad od Marka Póla. Takže to je veľmi zaujímavé. Takže on sa normálne takto teoreticky pripravil, aj keď nastali situácie, na ktoré sa pripraviť nedalo, samozrejme.
No a naozaj to zobral celkom vážne. Keďže to asi aj trvalo niečo.
No cesta trvala skoro 2 roky.
Ale ešte je tá príprava, lebo...
Určite áno.
Kým sa naučil tie jazyky, alebo...
Jemu sa to v živote naozaj oplatilo, teda nebyť toho, že sa teda zapojil do toho protihabsburského povstania. No.
Uh-huh. Mám tu jedného tiež z našeho, priam slovenského priestoru, narodený v roku 1832 vo Svetom Jure, Armin Vámbery. To by mohlo niečo povedať. Mimochodom, keď pôjdete do Dunajskej Stredy, doteraz tam stojí Vámberyho vila, kde si môžete pozrieť výstavu obrazov. Teraz to plní funkciu galérie. Ale tento Armin Vámbery sa ako ročný teda prisťahoval do Dunajskej Stredy, kde aj väčšinu svojho života, keď nebol na ceste, samozrejme, na nejakej objavnej, kde sa vracal z týchto objavných ciest. A jeho môžeme nájsť, keď by sme chceli vedieť, že čo on robil a čomu sa venoval, tak bol to orientalista so zameraním na osmanskú ríšu, osmanský jazyk, bol jazykovedec, cestovateľ a na základe toho, kde všade bol, čo všetko popísal, aké informácie odtiaľ doviezol a doniesol, bol aj členom Maďarskej akadémie vied a nielen Maďarskej akadémie vied, ale neskôr sa dostal teda vyznamenanie čestného veliteľa kráľovského viktoriánskeho rádu od britského kráľa Eduarda VII, pretože priniesol zaujímavé informácie aj pre britskú korunu, aj keď sa teda zo spisov, ktoré boli uvoľnené v roku 2005, nejakým spôsobom objavilo alebo vyšlo najavo, že bol zároveň aj zamestnancom britského ministerstva zahraničných vecí ako agent a špión.
Tak máme Jamesa Bonda.
Neviem, že či James, ale bol to fešak. Takže niektoré tie obrázky, keď si pozriete, fakt to bol akože veľmi, by som povedala, veľmi zaujímavý, vzdelaný a kultivovaný muž v tedajšej doby, pretože ešte nemal ani 16 rokov a už hovoril maďarsky, čo sa dá pochopiť, teda maďarsky. Vedel hebrejsky, čo sa tiež dá pochopiť, pretože bol židovského pôvodu. Vedel latinsky, čo si myslím, že tiež sa dá, pretože keď sa chcel vzdelávať, tak nejaká tá latinčina musela tam byť. Ale vedel aj po francúzsky, po nemecky. Veľmi rýchlo si popri tom, ako študoval jazyky a naberal vedomosti, oslovil aj angličtinu. Bolo mu to málo, tak si povedal, že že čo značia tým životom, tak aj škandinávské jazyky. Potom prešiel na ruštinu, srbčinu a aj ďalšie slovanské jazyky k tomu. Znamená to, že bol veľmi dobre jazykovo vybavený a mohol sa vydať na cesty. Priťahovala ho už od detstva, dá sa nájsť v niektorých tých zápiskoch, kde on teda popisuje svoje cesty, tak sú tam také zmienky o tom, že ho priťahovala kultúra osmanskej ríše a turecká obzvlášť, čo asi sa tiež dá pochopiť, pretože keď si predstavíme, že kde bola hranica, kedysi keď boli Turci, tuto v Európe, kde to končilo niekde pri Nových zámkoch, alebo niekde tam to zase ďaleko od Dunajskej strády celkom nie je. Takže ho zaujímalo to, ako prenikali tie jednotlivé kultúry, alebo ako na seba tie jednotlivé kultúry pôsobili a čo všetko si medzi sebou vymieňali. A je teda zaujímavé, že poriadal cesty, ktoré išli z hlavného mesta Osmanskej ríše až do Teheránu v Perzii, kde sa pridal k putníkom, ktorí sa vracali z Mekky, strávil s nimi niekoľko mesiacov s tým, že cestoval cez centrálny Irán, potom prešiel cez celú Strednú Áziu. Jednoducho roky a roky trávil tým, že cestoval, nasával tú informáciu, samozrejme, že z času na čas sa stal podozrivým, ale vždy sa mu podarilo z toho nejakým spôsobom vyvliec, hlavne teda, keď zistili, že ide s karavanou nejakých tureckých pútnikov, alebo aby sme neboli osmanských pútnikov, niekto, kto teda sa ani trošku nepodobá, hoci jazyk ovláda, tak chvíľu trvalo, kým mu uverili. Bol často v podozrení, ale podarilo sa mu teda z týchto podozrení nejakým spôsobom sa zbaviť. A keď sa vrátil naspäť do Uhorska, tak toto všetko, čo on našiel, o čom informoval a čo potom popísal, tak môžeme charakterizovať ako prvú úspešnú cestu svojho druhu, ktorú podnikol niekto, kto bol z Európy, v takom rozsahu, na takých miestach a s takou, povedali by sme, že intenzitou prežitých zážitkov, ako mal on. Samozrejme, že keď sa často dostával do toho podozrenia, že je nejaký špión alebo že je nejaký takýto, tak on si nemohol robiť zápisky, pretože akýkoľvek zápisok viedol k tomu, že áno, toto nie je dobrá vec. Takže on si vlastne všetko to, čo prežil, len so svojím spoločníkom, necestoval sám, so svojím spoločníkom vlastne zapisovali ako keby do pamäte a až keď prišiel, všetko to dal na papier a ctené obecenstvo, ktoré bolo prítomné na jeho prednáškach, tak informoval o tom, kde všade bol a čo všetko videl.
No ja tu ešte musím doplniť, Mirka, alebo teda dovolím si doplniť takú aj myšlienku, nie že myšlienku, ale tak možno aj všeobecný fakt, že vlastne v tom období, keď on vlastne bol odhodlaný vydať sa tam, tak bolo to dosť nebezpečné, keďže Osmania alebo celkovo moslimská viera a kresťanská viera súperili medzi sebou, boli to znepriateľné viery. Čiže on naozaj mal tú odvahu v sebe a hlavne sa aj vynašiel. Ja som tiež niečo našiel, že ako sa mu to podarilo zamaskovať, aj keď tie podozrenia stále nejaké boli. A je tu aj termín na to, ako sa to volá, alebo ak sa to volá pre miestnych, čiže pre tých Osmanov tedajších. A volá sa to, že derviš.
Derviš.
Áno, no. A je to vlastne jednoducho povedané žobrák, ktorý takto putuje.
No mal dobre krytie zjavne.
Ale áno, no, pochopil, vyšlo mu to. Pochopil. Aj keď asi zo začiatku, keďže ho ani neopálilo ešte až tak, tak trošku nezapadal, ale išlo to a naozaj bol, povedzme, že veľmi odvážny, keďže sa zapísal ako jeden, nie že jeden, prvý Európan, ktorý sa vlastne takto dostal za nepriateľskú línu svojím spôsobom, áno. Opísal to tam a prinesol tie informácie naspäť, čo samozrejme využili potom tie mocnosti, ktoré si aj ty, Mirka, spomínala.
No, jasné, to, že teda po x rokoch, keď on už bol dlho mŕtvý, on zomrel v roku 1913 v Budapešti, takže keď v roku 2005 vyšlo najavo, že to bol pravdepodobne agenda špión, to, že bol zamestnancom britského ministerstva zahraničných vecí, o tom teda sa pochybovať z tých informácií nedá, ale to, že bol agenda alebo špión, no to tak trošku akože dajme tomu, že by sme zapochybovali, ale mal úlohu v tom krytí britského ministerstva zahraničných vecí nejakým spôsobom bojovať proti zámerom rozširovania sa ruského vplyvu v Strednej Ázii, pretože to ohrozovalo britské záujmy na Indickom polostrove. Takže niečo by na tom mohlo byť, že tiež venoval časť svojich vedomostí, znalostí a časť činností, ktoré robil aj nejakým cudzím mocnostiam. To nech už ho teda súdia nejaký iný. Ale čomu nemôžu zabudnúť Maďari, teraz takí tí Maďari, ktorí majú hlavné mesto v Budapešti, že on tým, ako veľa času strávil, rozprávajúc turečtinou alebo nejakým osmanským jazykom, neviem, aký jazyk to vtedy teda celkom bol, tak presadzoval na základe toho, že oba tie jazyky veľmi dobre poznal a pravdepodobne aj veľmi dobre tým cudzým jazykom vládol, tak presadzoval teóriu blízkeho jazykovedného a etnického vzťahu medzi Turkami a Maďarmi. No, asi ten jazyk mu v niektorých tých slovách znel veľmi, veľmi podobne a podľa názoru tohoto pána Vamberiho je maďarčina kontaktným jazykom, presnejšie to zadefinoval zmiešaný jazyk a plod prelínania sa prvých Maďarov s turkickými národmi. Hej? No, Maďari tomu, proti tomu vehementne protestujú, ale napríklad v Turecku sa doteraz maďarčina a turečtina stále považujú za dve vetvy tej istej jazykovej rodiny uralsko-altajského jazyka. Je to zaujímavé, že možno na tom niečo bude.
Tak iste to vie inak posúdiť človek, ktorý obi dva tieto jazyky plynule ovláda.
Asi, áno.
A ich štúdiu sa venoval, áno. Lebo úprimne, no na nás to asi nie je. Nie. My sme sa k tomu nejako fundovanie vyjadrili.
My asi tú podobnosť určite si nevšimneme. A ešte jednu vec musím doplniť, pretože to je taká aj možno perlička pre čitateľov, keďže on aj tie svoje zápisky, ako si Mirka povedala, tak tiež boli zverejnené a teda pre širšiu spoločnosť a boli dosť úspešné, ale on mal konexie. A konexie mal aj s jedným známym spisovateľom. No, a to je, dúfam, že to vyslovím dobre, Bram Stoker.
Tak.
A to je teda spisovateľ, ktorý napísal knihu Drakula. A práve, že oni sa ešte aj poznali osobne, aj si sadli a tieto jeho poznatky zapísané, tak sa stali takou inšpiráciou práve tej postavy.
Áno, dokonca zase tí znalci tejto publikácie.
No, my, čo sme povedať, to... že ktorej postavy? Lebo tam...
Drakula.
Nie.
Práve,
ja tu mám, že...
Van Helsing.
Jo, pardon, áno, Van Helsing, áno. Presne.
No, presne, môžeme tak o tom polemizovať, lebo priznajme sa, že keď sme čítali Drakulu, čítali ste Drakulu?
Jasne.
No, jasne. Tak akože, keď si to tam prečítaš, si to tak cez to prejde, že vôbec si to ani nenapadne, hej? Ale ozaj teda bol pravdepodobne inšpirovaný. V kapitole 18 a v kapitole 13 sa práve tento profesor Van Helsing hovorí o tom, že je, alebo že informácie, ktorými vládne, že sa odvoláva na nejakého svojho priateľa. Armina z Budapešť University, takže tam to bolo, by som povedané, dané tak akože polopate, že Kto je čomu krásne. Tento Vamberi tomuto spisovateľovi dal za to, že ho takto spomenul.
No asi boli očividne aj dobrí kamaráti.
Asi áno.
No. Tak toho pekne akože opísal.
Ja mám tiež nejaké eso v rukáve.
No tak no, tešíme sa.
Prejsť do salónov nablískaného prelomu 19. a 20. storočia.
A čo budeš, čo ponúkneš?
Zlatej éry ja ponúkam Bon Vivána, ktorý precestoval celý rodový majetok.
Fú, no dobre, a to z bohatého rodu.
A to je oddanosť cestovaniu. Áno, bol z veľmi bohatého rodu.
Takže potom veľa precestoval.
Veľa precestoval, je to tak.
A taký gambler spôsobom.
Zase sme sa dostali k tomu, že cestovanie rujnuje aj tých akože naozaj movitejších, ako sa hovorí. Takže tento pán Grof sa volal Henrich Aponi a je priamo spojený s našim územím, áno, z Oponíc.
Tam, to si choď, tam je krásna knižnica, krásna
boli sme,
knižnica.
Videli sme, jedenkrát nestačí, takže...
Áno, nestačí.
Ja som nebol, takže...
Choď.
No, tak teraz tu budeme mať ódu na Oponice a tento životný štýl, ktorý sa tu pestoval na prelome storočia alebo v úplných začiatkoch 20. storočia, tie prvé dekády, ale my sa teda budeme sústrediť na osobu Henricha Aponiho, ktorý bol známy dobrodruh a cestovateľ. On bol teda všeličo iné, ale teda budeme sa sústrediť na toto. A on sa vybral na expedíciu do Ázie, precestoval Pamír, Dili, Agru, Bombaj, lovil tigraj, kozorožce, nechal sa pozvať na záhradnú partiu indického maharádžu. A svoje spomienky opísal v knihe Moja cesta a lovecký denník, ktorá vyšla v roku 1931. No a treba povedať, že presne táto cesta prispela k zrujnovaniu rodového majetku. Okrem toho, že pán Henrich Aponi veľmi rád cestoval, tak pán Grof aj stavkoval na konie, hral ruletu, poker, karty a tak ďalej. A zlé jazyky rozprávajú, že počas jednej takejto hry dokázal prehrať aj viacero svojich domov, teda viacero nehnuteľností padlo za obeť tejto, nazvime to, neresti. To už je neresť. No a treba povedať, že tento pán Henrich Aponi, tento grof, bol posledným majiteľom slávnej aponiovskej knižnice, ktorá bola založená v roku 1774 a bol zároveň posledným majiteľom kaštieľa v Oponiciach. Mm-hmm. No a niečo o ňom, že aký bol teda jeho život, pretože nielen jeho cesty sú zaujímavé, ale aj takéto jeho životné smerovanie. On študoval v Oxforde a v Budapešti, no čo už môže byť lepšie, že áno. No a predtým, ako sa stal profesionálnym dobrodruhom a cestovateľom, pôsobil ako pracovník ministerstva obchodu, diplomát a ataše rakúsko-uhorského veľvyslanectva v Berlíne a Istanbule. Takže vynikajúce rodinné zázemie, vynikajúce konexie, dostatok toho hmotného zabezpečenia. Takže tento grof bol naozaj ideálny cestovateľ toho prelomu 19. a 20. storočia. Po rozpade monarchie sa začal venovať hlavne tej cestovateľskej a polovníckej vášni a zaujímavé je, že sa nikdy neoženil. On zo svojich ciest adresuje všetky listy svojej mame. S ňou mal vynikajúci vzťah a píše jej napríklad toto. Drahá mama, predvčerom som ukončil svoju 800-míľovú cestu, čo je asi 1400 kilometrov, ktorú som zdolal z polovice pešo, z polovice dopravnými prostriedkami a bolo mi potešením, že môžem opäť ležať v čistej posteli a tešiť sa z výborného jedla. Moja expedícia do Himalájí bola v každom smere báječná. Poľovanie aj fotenie bolo skvelé, scenérie boli nádherné a okrem toho som schudol 15 kg. Takže no, to tak sú tie blahodárne efekty testovania.
To si potom musel viesť aj informáciu o tom, koľko váži, nie? Tak...
Na začiatku, počas cesty, na záver.
Nebol to nejaký metrosexuál, vieš, že sa tak venoval sebe, že si tieto informácie...
Nemôžem potvrdiť ani vyvrátiť. Takže je to zaujímavé, že nám teda udáva aj takéto údaje, takže to cestovanie nielen rozširuje obzory, ale ešte aj blahodárne vplýva na ten vizuál. A treba však povedať, že tým... luxusným životným štýlom žil nie len v zahraničí, ale u seba doma na svojom oponickom pánstve. No a tieto Oponice sa stali centrom bohemského života zlatých 20. rokov 20. storočia, tie Roaring Twenties. No a grof Aponi tu hostil významných aristokratov, magnátov, diplomatov aj svetové celebrity a medzi nimi napríklad Tomasa Drakea Martineza Cardezu. A pán Cardeza bol americký milionár, dobrodruh, bol to mladý muž, cestovateľ, ktorý sa plavil na Titaniku práve zo svojho pobytu z Oponíc. No a on prežil aj so svojou matkou potopenie lode a je veľmi zaujímavé, že priamo z Titaniku napísal list svojmu kamarátovi, grofovi Aponimu. No a píše mu okrem iného aj toto. Nastúpili sme na Titanik, na loď snov, ako ho všade nazývali. Tešili sme sa na luxus, ktorý nám slúbili. V ten večer som sa úžasne bavil. Hudba hrala na každom kroku, šampanské tieklo potokom a všetci sme boli šťastní. O chvíľu bol všade krik, pláč a potom už len chaos. On našťastie teda toto potopenie lode prežil, zachránil si vlastný život, život svojej mamy. Zaujímavé je, že prišiel o väčšinu svojich šperkov, čo boli tiež rodové šperky. No, tieto šperky boli našťastie poistené a práve tomuto pánovi, Tomasovi Cardezovi, bola vyplatená suma 17 miliónov dolárov, čo je najväčšia poistka v tom čase vyplatená.
Fúha.
Najväčšia dovtedy v dejinách poisťovníctva. A je veľmi zaujímavé, že jedným zo šperkov, ktorí sa tam údajne stratili, bol prívesok s tmavomodrým diamantom. Neviem, či vám to niečo pripomína.
Áno, áno.
Mne nie.
Pripomína.
Ty si nevidel ten film Cameronov?
Videl
Srdce
som.
Oceánu?
No však, to je ono. To je ono.
Á, jasné.
Takže je možné, že tento šperk bol inšpirovaný práve tým šperkom, ktorý má spojenie takéto ako okľukov aj s našim územím. A je veľmi zaujímavé, že zatiaľ, čo sa tento mladý miliardár plavil na Titaniku, tak jeho manželka Mary bola v tomto čase, v čase plavby, ubytovaná na Aponiovských majetkoch. Takže ona bola tu. A tým, že tento miliardár Tomás sem často chodil aj so ženou, aj bez nej a tak ďalej, tak jeho tu domáci poznali. Poznali aj jeho, aj ju, celý tento americký pár. No a jeho sa ľudia veľmi báli, označovali ho za diabla. Domáci boli veľmi antagonistickí voči nemu. A jeho žena bola naopak veľmi obľúbená. Ona miestnym ženám rozdávala periny a šaty, zriadila nemocnicu pre vojnových invalidov po prvej svetovej vojne a ako prvá žena v širokom okolí jazdila na automobile. Toto bolo také zaujímavé. No a treba povedať, že práve vďaka nášmu grófovi Aponím sa do Oponíc dostala taká významná osobnosť, tanečníčka a hviezda v začiatku 20. storočia Josephine Baker. Hovorí vám niečo meno Josephine Baker?
Hovorí. No teda, ja hovorím za seba.
Jasné. Hovorím,
takže, ja som asi menej vzdelaný, ale mne nie.
Hovoríš to tak, ako keď som bola v tej... Viackrát som tam bola.
Áno.
A za každým som mala šťastie na úplne úžasný výklad, kde... Aj fotky, ktoré tam boli
vystavené. Fotky sú fantastické.
Fantastické. Kde presne si to viem predstaviť.
Ideš podľa toho, áno, aj ja idem
áno,
podľa
áno,
toho.
Aj áno. Fotka, kde presne teda ten pán, ktorý robil výklad, tak sa do toho vložil, že bolo vidieť, že...
Tu je úžasné, že k tomu sú tie ilustračné zábery.
Presne,
to
presne,
sú tie dobové
presne.
Zábery, takže my máme tu Josephine Baker, tú svetovú divu, alebo čiernu divu, ako ju vtedy nazývali. Ona bola známa tým, že všetkých privádzala mužov, ženy do úplného vytrženia svojim tancom a jej také veľmi známe číslo sa volá Banana Dance. Ona tancuje dosť sporo odeta v takej sukničke s takými banánikmi, nazvime to, ktoré sa tam tak hompálajú a akože na vtedajšiu spoločnosť tak to bolo úplne, povedzme to takým výrazom, šokantné. A zároveň akože páčilo sa to mužom, páčilo sa to ženám. Tým pánom sa teda páčila hlavne ona. Tie dámy chceli zase kopírovať ten jej look, takže ona tu spôsobila úplný nový vietor do plachiet, ako sa hovorí, takže navštívila Oponice.
Učila trend taký, nie?
Ona určovala trendy v takom roku 27-30, takže 1927-1930 ona navštívila osobne Oponice, dokonca tancovala tejto spoločenskej smotánke na biliardovom stole a existuje z toho fotografia.
Fotografia, áno, áno, áno. Áno.
Je to si, fantastické.
Tá, ak si to povedala, že ak ju hovorili, tá čierna...
Čierna diva.
Čierna diva.
No tak asi to bude výstižné.
No treba si to vyhovoriť, ona je...
Inak
si treba povedať, že ona ešte aj vo veľmi pokročilom veku mala neskutočné čaro a to je taký ten životný
takéto
elán.
Takéto fluidum išlo.
Ona mala tú auru tej múzy. No a treba povedať, že ona bola taká hviezda, že v podstate zaviedla do mody trend opaľovania alebo opáleného tela. Pretože aristokracia vždy chcela byť biela, čo bol znak toho, že oni nepracujú na slnku, nevystavujú sa tomu žiarniu. Každý mal klobúky, závoje, slnečníky, vejáre. No a prišla Josephine Baker a hneď toto teda zbúrala okamžite. Takže európske a americké ženy zrazu tužili mať krásnu bronzovú pleť a jemné opálenie a začali sa vo veľkom vyrábať a predávať oleje na opalovanie. Takže ešte aj takýto postranný efekt to malo. A ešte keď teda už rozoberáme tie modné trendy, tak predstavte si, že ženy odpozorovali ďalší trend. to už len tak akože naznačíme, že Josephine si depilovala pod pazúšie, prosím pekne. A to bolo tiež také dosť zaujímavé na túto dobu. Takže trendom sa stalo aj vďaka nej také hladké a jemne opálené telo. A my sme tu mali takúto ikonu tancujúcu na biliardovom stole.
No tak miestna smotanka o tom vedela a ty dokola, čo boli okolo oponíc, tak ty si zase možno pri zvukoch takej temperamentnej hudby povedali, že čo zase tí no, naši
hýriace,
robia.
Hýriace panstvo, áno, to zhýrala spoločnosť, no tak a už po Josephine Baker môžeme spomenúť už len také osobnosti, ako napríklad indický Maharaja Spatiali, tak ten navštívil tiež oponícke panstvo alebo bratia amerického prezidenta Roosevelta. Takže naozaj žilo to tu bohatým kultúrnym a spoločenským životom a tu sa točili dejiny na veľkej medzinárodnej úrovni. A čo je veľmi zaujímavé, aby sme sa ešte vrátili takou totálnou okľukou, teda k postave grófa Henricha a poniho. Nielen on bol zaujímavou osobnosťou, ale aj jeho neter.
No, jeho neter,
pokračujeme ďalej úplne inak práve, že ona sa úplne inak zapísala do dejín. No a zase, keby sme začali tak zase od konca. 21. apríla v roku 1938, už sme takto neskoro, priniesol londýnsky plátok Daily Telegraph správu o chystanej svadbe albánskeho kráľa Ahmeda Zogu I. No a táto svadba sa konala o týždeň neskôr a kráľovná, budúca albánska kráľovná, bola v podstate jediná korunovaná kráľovná, ktorá rozprávala krásne, plynule po slovensky. Jediná kráľovná v dejinách, ktorá ovládala slovenčinu.
Posledná albánska kráľovná vôbec. Tak. Po nej už albánske kráľovstvo vlastne skončilo.
Ona to tiež chytila len tak,
chvíľu. Hej.
No a táto dáma, táto netier grófa Henricha sa volala Geraldine Aponiová, ale do dejín alebo médiá ju označovali za bielu rúžu z oponíc. To je také krásne, romantické. Ona bola mladá, krásna žena a je to taká romantická historka, čo by sme si povedali, že nemôže byť pravdivá. Ona ku podivu je, lebo albánsky kráľ ju uvidel v časopise na jeseň v roku 37, fotografiu v časopise. A on ešte v ten istý rok na Silvestra ju požiadal o ruku a čo je ešte prekvapivejšie, že ona teda súhlasila, on bol od nej viac ako 20 rokov alebo plus minus 20 rokov starší a pred 3000 hostiami ju na silvestrovskom večierku požiadal o ruku. Ona teda súhlasila, ale aby sme sa vrátili k nej, tak táto grófka sa volala Geraldine Margit Virginia Olga Mária Aponi de Nať Aponi a ona vyrastala a dospievala na Slovensku. Narodila sa v Budapešti, ale žila teda v Oponiciach na rodovom majetku otca. A ona opisuje, dožila sa naozaj úctyhodného veku a opisuje svoje detstvo takto. Pamätám si našu dedinu a veľa spomienok mám na nádhernú knižnicu. Milujem obraz vašej krajiny, pokojné lesy, jazera a rieky. To zostalo vo mne, ako som tam žila a je to jedno z miest, ktoré som mala najradšej. To hovorí už ako stará pani, ktorá spomína na svoj život na Slovensku. Treba povedať, že ona bola dcéra uhorského grófa Juliusa Aponiho a jej matka bola zase dcéra amerického diplomata, takže americko-uhorské manželstvo. Ona sa narodila v roku 1915, takže úplný záver rakúsko-uhorskej monarchie. No a keď bola mladá, mala len 9 rokov, zomrel jej otec, matka sa znovu vydala, presťahovali sa do Francúzska. No ale malá Geraldine Slovensko pravidelne navštevovala a domáci obyvatelia Oponici pamätajú ako mladú slečnu, ktorá sa rada kúpala vo fontáne a behala s tenisovou raketou po pozemku. Takže také vyslovene veľmi pekné malé činorodé dieťa alebo dievča. A v 30. rokoch jej zomrela stará mama, s ktorou mali veľmi blízky vzťah, no a ona medzi tým študovala a učila sa v USA, v Paríži aj vo Viedni. No a toto je veľmi zaujímavé, lebo všetci obdivovali princeznú Dianu a taký ten jej cit pre to nearistokratické prostredie, aj to, že ona sama fyzicky niekde pracovala, tuším, že ona v škôlke.
No
a táto Geraldina Aponiová, teda grófka Geraldina Aponiová, prosím pekne, pracovala ako stenografka, alebo predávala lístky v kiosku Maďarského národného múzea. Takže aj toto robila pani grófka, ktorá teda mala tú rodové panstvo v Oponiciach. a ovládala 6 jazykov. Francúzštinu, slovenčinu, maďarčinu, angličtinu, nemčinu a albánčinu. Čo je veľmi zaujímavé, že mala československé občianstvo. Takže naozaj toto bola československá kráľovná. No a u Oponičanov sa tešila veľkej obľúbe aj vďaka tomu, že rozprávala vynikajúco po slovensky a vždy sa s nimi rozprávala po slovensky. Ona nebola len krásna, šarmantná, mala naozaj rada ľudí a dokonca mala aj veľký vzťah k umeniu, takže sa zamestnala v budapešťanskej opere ako speváčka. Práve tam ju odfotili a jej fotka, vtedy keď spievala Mimi v Pučiniho Bohéme, zaujala 40-ročného albánskeho kráľa Ahmeda Zogu I., ktorý zrovna v tom čase navštívil piešťanské kúpele a všimol si v nejakých novinách fotku krásnej ženy. No uznajte, že to je historka ako zo zlého románu. To je ako zo zlého románu. Takže tu máme 23-ročnú mladú krásavicu aristokratku a 40-ročného albánskeho kráľa. No čo z toho asi vznikne? Takže žiadosť o ruku prišla expresne. Ako som už spomínala, v kráľovskom paláci v Tirane počas oslav Silvestra pred 3000 ľuďmi ju albánsky král požiadal o ruku. Ona to prijala a svadba sa konala už v apríli nasledujúci rok 38. Taká pikantéria je, že novom manželom dal svadobný dar aj Adolf Hitler a bol to prosím pekne Mercedes, teda osobný automobil. No, romantická rozprávka netrvala dlho. Našej krásnej Geraldine sa podarilo ešte porodiť korunného princa syna Leka a 2 dni po narodení jej syna v podstate talianská armáda napadla Albánsko. Rodina musela utiecť do exilu, no a utekali cez Anglicko, Španielsko, Francúzsko, dokonca Juhoafrickú republiku. Albánsky král zomrel vo Francúzsku a domov sa nikdy nevrátil. Zatiaľ, čo Geraldina sa do Albánska dostala po 62 rokoch exilu, vrátila sa ako 87-ročná a ona sa tam doslova vrátila zomrieť.
No naozaj, akože veľmi pekný príbeh, aj taký môžeme byť hrdí.
Vieš, je smutné trochu, že my sme nejakým spôsobom nedokázali využiť a stále nedokážeme využiť to, že na tomto kúsku takej peknej krajiny, ako Slovensko je, sa narodilo toľko
významných
inšpiratívnych ľudí, ktorí boli dôležití nielen pre tú svoju komunitu, ale aj pre to okolie a široké okolie a ukazovali trend, niečo získali, niečo precestovali, niečo sa naučili, že nedokážeme na tomto
stavať.
Mm-hmm. Že nedokážeme to, poviem také hlúpe slovo, predať tak, aby bolo evidentné, že áno, že sme malá krajina, ale narodil sa tu ten, tento a tento tu istý čas pôsobili, zanechali tu svoju stopu a my sme hrdí na to, že tu boli a hrdo nesieme tento ich odkaz a ich historické súvislosti ďalej.
Tu máme taký, nazvime to ten nešvár, že v prípade, že máme nejaké spoločné dejiny alebo spoločnú časť dejín, veľmi radi sa od nich dištancujeme. Pričom to sú ľudia, ktorí sú priamo spätí s nami, s našou kultúrou, s našou krajinou.
Ako dávam ti zapravdu, teraz si tak akože prihrám tú meteorologickú a astronomickú polievočku, je veľmi smutné, že Mikuláš Konkoli Tege, ktorý je zakladateľ observatória v Hurbanove, z ktorého sa vyvinuli 3 špičkové vedecké pracoviská, či už je to geo, astro a meteo, stále ako keby nebol náš. Hej? Stále sa k nemu predsa len viac hlásia maďarskí odborníci a rakúsky odborníci, pretože on ovplyvnil históriu aj astronomie, aj geofyzikálnej, aj meteorológie v celom Rakúsko-Uhorsku. A tiež tak trošku sa na neho pozeráme, že však on nie je náš, on sa tu vyskytol len náhodou. Hej, ale aká šťastná náhoda to bola, že môžeme v tom diele, ktoré on založil, ktoré on považoval za svoje a vybudoval ho už vtedy na špičkovej úrovni, že jednoducho v tom môžeme pokračovať.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa.
Tak sa pošuškávalo a povrávalo, že pije a že má nejaké zdravotné problémy.
Viem, že bol v nemocnici aj v 80-tych rokoch už bol, že už sa to riešil. Aj abstinoval. Veľa aj bral aj lieky na to, lebo sa snažil schudnúť, alebo priberal. A že vlastne bol celý taký v takých sinusoidách.
Presne to isté sa mu stalo, čo Amy Winehouse, alebo to isté, čo mnohým iným, Morrisonovi, Hendrixovi a tak ďalej. Nezvládol slávu, nedal to. Tých 17 rokov ho zničilo, zabilo.
Podcastová séria o živote a smrti Karola Duchoňa.
Je známe, že rozprával protištátne vtipy, ale nikdy sa nestal členom strany, ale vystupoval a spieval pre nich. Spieval ich pesničky.
On nebol rebel nikdy, myslím politicky. Neútočil na ten režim.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa. Nový diel vždy v piatok. Na YouTube a všade tam, kde počúvaš podcasty.